Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mūsų pašnekovas, Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Labą dieną, gerbiamas europarlamentarė.
Gerą dieną visiems.
Keli tūkstančiai lietuvių pastarosiomis dienomis paprašė valstybės pagalbos, bando kažkaip tai sugrįžti į tėvynę. Štai jūs kreipiatės į Europos komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen, raginate sparčiau koordinuoti visų Europos Sąjungos šalių valstybių pastangas, bet ar neatrodo jums, kad štai dabar koronaviruso karantino sąlygomis Europos Sąjunga uždarė savo išorę sienas mėnesiui, bet visą tai liktai daugiau daro sostinės Vokietijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje, o štai Briuselio kažkaip nelabai girdisi. Galbūt mums tik taip atrodo. Kaip jums atrodo?
Jo, reikia galbūt pripažinti, kad staiga Europos Sąjunga subirėjo į 27 dalis. Tai yra valstybės narės ėmėsi pavienių iniciatyvų, vienos anksčiau, kitos vėliau. Vienos griežčiau kontroliuot nutarė sienas ir imtis kovos su koronavirusu, kitos bando tradiciškai, atsižiūrėdamos į savo visuomenių, galbūt gyvenimo taisyklės prisiderinti. Žinoma, šitas dalykas nepadeda europiečiams išlikti, kaip sakyt, gyventi Europoje be sienų, bent jau jausi tas sienas, bet, kitaip sakant, jeigu reikia judėti, tai darbo tikslais arba kokiais kitais priverstiniais tikslais, tai jie turėtų tą galimybę.
Taip.
Ir aš nemanau, kad iš tikrųjų Briuselio balsas buvo girdimas pakankamai, arba bent jau iniciatyvos buvo imtasi laiku. Aš nesutikčiau su tokiu teiginiu, todėl ir matome tas eilės, kurios formuojasi ant Lietuvos-Lenkijos sienos, staiga iki 10 kilometrų, net ir daugiau, išaugo laukiančių krovinių eilės. Ir tai rodo, kad tikrai nebuvo sutarta, kokių taisyklių laikytis. Ir aš manau, kad tikrai nereikėjo išradinėti kažko tai naujo, o reikėjo sutarti, kokios taisyklės bus naudojamos, kokiam sąlygom mes gyvensim. Dabar matome tą subirėjimą į 27 ir panašu, kad jau noras grįžti prie bendrų taisyklių kaip ir praėjęs.
Aišku, sunkiai, ko gero, dabar įgyvendinamas ir, žinoma, tie tūkstančiai lietuvaičių, kurie įstrigo Lenkijos, Vokietijos pasienyje, galima įsivaizduoti tų žmonių nuotaikas ir štai Lietuvos vyriausybės pastangos, ne visi rezultatai, ko gero, buvo pasiekti, ne viską pavyksta suderėti, bet jūsų nuomonė vis dėlto tas subirėjimas į 27 sprendimų būdus arba paieškas geriau, žinant galbūt nacionalinius ypatumus, ar vis dėlto tam tikros bendros taisyklės, po kurių grįžti, jūs dabar sakote, bus gana sudėtinga, bet juk tai nesibaigs per savaitę, per dvi, ko gero, neveltui ir Europos sienas uždarė bent jau mėnesiui. Ar vis dėlto valstybės supratusios, kad kartu galbūt tą problemą bus lengviau įveikti, vis dėlto ieško sąlyčio taškų? Kaip jums atrodo?
Vat štai todėl ir kreipiausi laišku į Europos komisijos pirmininkę, kad nors ir tas subirėjimas įvyko, bet aš manau, vis tiek, ko gero, teks gyventi ne vieną savaitę, o galbūt ir ne vieną mėnesį tokiom ypatingom sąlygom, todėl sugrįžti prie protų suvokiamų, kuo bendresnių taisyklių, bent jau patikros procedūrų, sutariant, kiek papildomo personalo reikia sienų arba krovinių patikrai. Štai kas yra reikalinga šiuo metu, nes kitu atveju mes ir toliau matysime vėluojantį transportą, o tai reiškia tam tikrus papildomus trūkdžius ekonomikai, tuo tarpu, kai visi bando teikti papildomas finansinės paskatas verslui ir stabdomas transportas, tai žinot, šitas dalykas kažkaip nesueina. Tai galbūt mums reikia nekurti naujų, kaip sakant, trūkdžių, padėti jau susikūrusiems įveikti bent jau ekonominę paklausą pakurstyti teisingom priemonėm. Tai štai aš ir bandau, kad galbūt, matant, kad ir tai, ką mes šiuo metu turime, bet vis dėlto kviečiau tikrai sugrįžti prie bendrų taisyklių ir pasitarimų. O kas man labiausiai, žinot, krito į akis, tai štai vat mes visi šnekam, Baltijos valstybių bendradarbiavimas, Baltijos šiaurės valstybių bendradarbiavimas, ir jūs pasižiūrėkite, bandoma gelbstytis po vieną.
Taip.
Pavyzdžiui, kodėl ne visų Baltijos valstybių gyventojus bandyti gražinti iš tos pačios Tenerifės ar iš kitų Europos Sąjungos valstybių?
Kartu.
Kodėl trys? Taip, būtent. Ir būtų pigiau, ir mes tikrai parodytumėm, kad mes bendradarbiavom ne vien tik tai per festivalius, kada susirenka valstybių vadovai ir pakelia šampano taurę, bet ir bėdoje, kada reikia padėti paprastiems žmonėms.
Na, galima sakyti, kad tam tikrai bandymai buvo, nes ir štai tas konvojuojamas automobilių mikroautobusų ruožas, kurio važiavo ne tik Lietuvai, važiavo ir Latvijai, ir Estai važiavo, ir Lietuvai juos po to palydėjo iki Latvijos sienos, atrodo yra, bet tokio bendro koordinuoto veiksmo nėra, kaip ko gero dabar tokia patogi situacija, jeigu kalbėsime apie mobilumo paketo įsigaliojimą, ar ne, nes dabar tas transportas tampa gyvybiškai aktualus ir tos eilės, kurios pirmosiomis dienomis buvo 50 km čia, Kalvarijos pasienio punkte, dabar sumažėjo šį rytą iki 20, vis dėlto tai 20 km ilgio eilės ir prekių pristatymai ir visi kiti dalykai, kurie tampa labai aktualūs. Kaip jums atrodo, ar mobilumo paketo įsigaliojimas, na, jis galėtų būti pristabdytas kažkiek, nes jūs tai irgi akcentavote?
Būtent, aš manau, kad reikia žiūrėti ne vien tik tai šiuo metu susidariusias problemas, bet ir tuos keisti sprendimus, kurie yra priimti, yra akivaizdu, kad transporto sektorius, visos transporto įmonės bus ypatingai paveiktos susidariusios situacijos, nes mažėjanti ekonominė veikla, automatiškai mažiau prekių, mažiau reikia paslaugų ir mums ne vien tik tai reikia gelbėti štai ir tuos sektorius, kurie jau dabar žinome, kad paveikti, tai yra ir turizmas ir panašiai, bet galvoti, kaip tas 27 rinkas, į kurias atrodo mes dabar bandome užsidaryti, kokius saitus, kokius ryšius jos palaikys, nes Europos ekonomikos yra labai tarpusavę susijusios. Jeigu mes galvojame, kad mūsų priimti sprendimai dėl mobilumo paketo yra teisingi, proporcingi ir jie turi būti palaikomi, na, mes matyt labai klystame. Kitu atveju, iš tiesų, dabar yra gera proga pasakyti vežėjams, kad tie sprendimai yra atidedami ir mes ieškome protingesnių sprendimų. Akivaizdu, kad reikia keistis, bet galbūt net tokiais kaštais, kaip šiuo metu akivaizdžios ekonominės krizės kaštais.
Taip, kai automobilių transportas dabar tampa vos ne vienintelė, ne galimybė prekių judėjimui, nes žmonių judėjimas praktiškai jau bus sustabdytas.
Sustojas.
Taip, sustojas. Taip. Jūsų nuomonė, dar vienas klausimas, štai jūs kažkiek užsiminėte apie Baltijos šalių galbūt bendras pastangas gražinti kraštiečius į savo šalis, į Lietuvą, Latviją, Estiją. Tūkstančiai dar lietuvių yra išsibarstę po visą pasaulį ir štai, jeigu aš neklystu, Merkel irgi po vakardienos Europos vadovų pasitarimo tokiu neakivaizdžiu būdu pareiškė, jog jie dės visas pastangas, bet štai ar čia nebūtų ta galimybė iš tikrųjų konsoliduoti visų pastangas, jo lab, kad yra valstybės, kurios turi savo aviaciją, turi savo, ko gero, pajėgumus ir kažkokiu būdu bent jau iš tolimesnių link Europos arčiau tuos tautiečius sugražinti.
Be jokios abejonės, matot, tokie vat įvykiai, kaip ir šiuo metu mes gyvename visi, rodo vieną, kad Europos valstybės yra, kaip sakyt, žino tas taisyklės ir atidirbusios gyvenimo metodus, kuomet viskas yra gerai.
Taip, gerovės.
Kai kažkas tai jo subyra ir kažkaip kyla įtampos vidinės ar dėl išorinių veiksnių, mes kažkaip pasimetam ir kiekviena sostinė visų pirma imasi veikti viena arba bandydama pateikti savo sprendimą kaip protingiausia. O tokio dalyko iš esmės negali būti. Pažiūrėkite, ne vien tik tai apie Baltijos valstybės mes turime sakyti su tam tikra kritiška ironija, bet Šiaurės valstybės lygiai pasielgia taip pat. Pavyzdžiui, Danija ir Norvegija ėmėsi labai griežtų ir greitų priemonių, tuo tarpu Švedija ir Suomija pavėlavo, pasiėmė visai kitokį veiklos būdą. Tai aš nežinau, kokių mums krizių reikia, kad mes suprastumėm, kad kartu mes tas bėdas galime įveikti geriau, pigiau ir pateikti geresnės tas ypatingas ekstremalioms sąlygom reikalingas paslaugas savo piliečiams. Tai atrodo, gyvenam, mokomės, bet kai užklumpa ta bėda, vėl elgiamės kaip seniau.
Taip, be jokios abejonės, štai galbūt netgi Italijos pavyzdys, ar ne, tie patys dirbtiniai plaučiai arba kvėpavimo aparatai, kurie ten dabar labiausiai reikalingi, neabejoju, kad Skandinavijoje tikrai jų yra ir štai čia tas pasidalinimas ne vien tik gerąją patirtimi, ką mėgsta daryti vakariečiai, bet ir iš tikrųjų konkreti pagalba, ar ne, tiems, kuriems galbūt čia akimirka yra sunkiausia ir sudėtingiausia, mano nuomonė.
Ir matot, ir vėlgi, ieškant tų gerų ir blogų pavyzdžių, atsiminkime, prieš porą savaičių tiek Vokietijos, tiek Prancūzijos vyriausybės buvo priėmusios sprendimus, kad neleisti eksportuoti iš tų valstybių tam tikrų prekių,
taip,
kurios yra susijęs su asmenė apsauga, vat, su ta medicinė įranga ir panašiai. Praėjus savaitį jie suprato, kad tai yra klaidinga. Kadangi mes griauname tokiais sprendimais apskritai europinio solidarumo ir bendro gyvenimo principus. Tai net jie suprato, kaip toli ir klaidingai jie buvo apsisprendę, reiškia, prieš kurį laiką. Tai vat, matant tokius dalykus, kaip sakant, ne vien tik mažesnės valstybės klysta, klysta ir didesnės, o tai rodo, kad mums bendro veikimo ir bendro teisingo savo laiką signalo iš Briuselio, kuomet susitartų, pasiūlytų vienas taisyklės, kurios tinka praktiškai visoms valstybėms, mes visi iš to išloštumėm. Kągi, mokomės ir krizės sąlygom.
Be jokios abejonės, aš dar norėčiau mūsų pašnekovo europarlamentaro Petro Auštrevičiaus paklausti. Europos parlamentas, Europos komisija, Europos taryba, kur dabar tas sprendimų prieimimo centras galėtų būti, nes, kaip matome, na vis dėlto sprendimų reikia, jų reikia greitai, nes ir situacija kiekvieną dieną darosi vis prastesnė. Jūsų nuomonė, kas turėtų imtis tam tikros ir politinės, nežinau, atsakomybės arba lyderystės?
Aš turiu pasakyti, kad nors Europos parlamentas šiuo metu yra išsiskirstęs ir mes esame visi savo sostinėse, galbūt netgi kai kas, kiek žinau, italų kolegos yra pasilikę netgi Briuselėje, kur jos užtiko tas karantinas ir galimybė negrįžti į Italiją, bet mes keičiamės nuomonę, mes stoviai rašome laiškus ir kreipiamės ir į savo politinės grupės ir į kitas Europos institucijas. Bet reikia pripažinti, viskas vyksta nuotoliniu būdu ir, žinoma, pagrindinis, galbūt, iniciatyvos centras arba tų sprendimų iniciatyvos centras tebėra Europos komisija ir vadovų taryba, kurį vat štai ir vakar kalbėjosi nuotoliniu būdu. Labai gerai, kad mes šitą dalyką galime padaryti, bet man toks įspūdis, kad kalbėtis reikia, kad ir nuotoliniu būdu dažniau, aptarinėti ir praktiškesnius klausimus, nebijoti imtis iniciatyvos, tarkime, ir tokiam paprastesniam temam, kaip pavyzdžiui, kad ir tos ir kelionės, ir transportas, ir panašiai, nes pagal tai europiečiai spręs, ant kiek veiklos ir atsakomybės imasi Europos institucijos. Kitu atveju mes prarasime pasitikėjimą.
Taip, čia yra pats svarbiausias dalykas, nes būtent tokiuose kritinėse situacijose tas pasitikėjimo lakmuso popierėlis jis veikia labai greitai. Ir jeigu sprendimų nėra, kurie, na ir konkretus atvejis, ar ne, vat Lietuvos Lenkijos derybos, kurios tęsiasi keletą dienų, ne visos jos buvo rezultatyvios, bet tokių problemų nebėjau, kad dabar, kai visos valstybės uždarinėja sienų, jau visoje Europos Sąjungoje tik daugės.
Be jokios abejonės. Ir matot, kritikuoti žmonės, kurie reiškia nepasitenkinimą, kuomet jie pralaukia pasienio punktuose parą ar pusantros ar dvi, yra visiškai neteisinga. Reikia būti tų žmonių pusėje, nes ne jie kalti, kad tarpusavio šalis negali susitarti dėl bendrų procedūrų. Todėl aš manyčiau, kad ta pozityvioji kritika jie turi valdžią priimti labai atvirai ir panašiai. Ir aš dar skatinčiau labai valdžią, nesvarbu, ar tai yra Lietuva, ar Latvija, ar kitur. Kalbėtis tarp visų politinių partijų, va, kad ir opozicija būtų įtraukta nuo pirmų žingsnių ir kad visi prisimtų atsakomybę vienodai, nes kitu atveju tai išsakoma kritika labai dažnai turi ir pagrindą.
Be jokios abejonės. Mūsų pašnekovas buvo Europos parlamento narys Petras Auštrevičius, dabar esate Lietuvoje ir ko gero Europos parlamento darbas irgi, na bent jau tiesioginė prasme, kažkiek yra paralyžuotas, į sesijas dabar nesirinksite.
Artimiausią savaitę, aš sakyčiau netgi savaitės, o kadangi žinant, kad Belgija uždarė savo sienas iki balandžio 5 dienos, bent jau formaliai dabar žinome, akivaizdu, kad nuotolinis darbas ir darbas, na sakykime tai, politinėse grupėse nuotoliniu būdu matyt išliks pagrindiniu.
Ačiū Jums ir būkite sveiki.
Ačiū Jums.
Na štai tokią nuomonę mes išgirdome iš Europos parlamento nario Petro Auštrevičiaus. Iš tikrųjų norėtųsi, jog Briuselis dabar taptų tas centras, nes įprasta buvo, kad visi sprendimai priimami Briuselėje, bet štai dabar kritinė situacija, ko gero, tų bendrų sprendimų, kurie būtų priimtini visoms 27 Europos Sąjungos narėms ir labiausiai reikia.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.